ефіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсад». Тэма выпуску – марш польскіх нацыяналістаў у Гайнаўцы і войны за гісторыю. Ці могуць быць героі для аднаго народу злачынцамі для іншага? Хто перад кім мусіць выбачацца за гістарычныя крыўды? Як спалучыць гістарычную праўду і мір з суседзямі? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Дмітры Гурневіч, Ян Максімюк і Александра Дынько. Зона свабоды ў суботу 3 сакавіка у 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная аўдыёверсія перадачы.
Два маршы і адна праўда. У польскай Гайнаўцы з маўклівай згоды ўладаў адбыўся марш нацыяналістаў з ухваленнем забойцы беларусаў. У Беларусі ўлады не дазваляюць марш у гонар стагоддзя Беларускай народнай рэспублікі. Палітыка памяці. Тэма сённяшняй зоны свабоды. У перадачы ўдзельнічаюць мае калегі Ян Максімюк і Дмітры Гурневіч і на відэасувязі ў Менску Александра Дынько. Калегі, на пачатку кароткае пытанне. Вось тыдзень таму у Гайнаўцы на Падляшшы польскія нацыяналісты са згоды польскіх уладаў правілі шэсці ў гонар польскіх антыкамуністычных падпольшчыкаў. Улады не ўмешваліся. У Менску беларускія улады на гэтым тыдні забаранілі шэсці беларусам у гонар беларускай народнай рэспублікі. Скажыце, абое-рабое, Ян?
Ну, магчыма, што і не зусім так, але што яднае і падабенства паміж гэтымі дзвюма справамі, гэта палітычная падбівка. Забарона маршу ў Беларусі мае, натуральна, сваю палітычную матывацыю. Маўклівае патуранне маршу афіцыйнае ў Польшчы таксама мае палітычную падбівку. Такі марш я не ўяўляю сабе.
І тая са знакам мінус для вас.
Са знакам мінус.
Александра, чыя пазіцыя вам больш слушная падаецца?
Ну, ўсё ж такі я не параўноўвала б гэтыя падзеі. Для мяне тут у рашэнні менскіх уладаў, беларускіх уладаў ёсць відавочнае парушэнне права на сходы, права на выказванне. Падобныя маршы, як у Гайнаўцы. Ну, людзі з такімі перакананнямі выходзяць на вуліцы ў розных гарадах. Мы вот можам згадаць летнія падзеі ў Шарлотсвілле, ў ЗША, дзе трагедыя нават адбылася. Так што ўсё ж такі лепш прытрымлівацца дэмакратычных прынцыпаў.
І Дзіма, абое-рабое, ці адны адстойваюць свабоду схода і права на іх, канстытуцыйную свабоду, агульнапрынятую, дэмакратычны прынцып, а другія проста парушаюць яго?
Беларуская ўлада абсолютна парушыла закон, таму што адказ быў дадзены са спазненнем, хаця б ужо таму. Па-другое, невядома, па якіх прычынах была адмова. Польскія ўлады не маглі забараніць гэты марш, паколькі нацыяналізм у Польшчы не забаронены, як і ў кожнай іншай краіне. Арганізатары выканалі ўсе патрабаванні, там не было ніякіх боек, не было ніякай патрэбы забараняць яго. Па-другое, якраз такі вось 1 сакавіка быў дзень выклітых жаўнераў, а гэты марш быў прысвечаны гэтаму дню выклітых жаўнераў. Ён быў не прысвечаны канкрэтна бураму, ён быў адзін з элементаў, так бы мовіць. Там больш ніякіх прычынаў забараняць яго проста не было. Все было вельмі дэмакратычна.
Сярод герояў акцыі адказны за забойствы мірнага беларускага насельніцтва Беласточчыны Рамуальд Райс Буры. Шэсце прайшло цэнтральнай вуліцай Гайнаўкі. Удзельнікі выгуквалі лёзунгі «Вялікая хрысціянская Польшча», «Нацыянальная Гайнаўка», «Слава і гонар героям», «Смерць ворагам айчыны». З пратэстам супраць гераізацыі забойцы беларусаў у Гайнаўку прыбылі сябры грамадскага руху грамадзяне Рэспублікі Польшчы. Адбыліся сутыкненні. Дмітры, вось вы бралі інтэрв'ю у аднаго з удзельнікаў гэтага маршу ў Гайнаўцы. Скажыце, як удзельнікі маршу абгрунтоўваюць сваю пазіцыю, няведанне, іншымі прынцыпамі? Што стаіць?
Я думаю, што ўсе гэтыя там 150 удзельнікаў маршу, якія прынялі ўдзел, яны абсолютна ведаюць, хто такі Райс Буры і якія прэтэнзіі, скажам, беларускай меншасці на Падляшшы да яго і ўвогуле польскіх гісторыкаў. Тым не менш, для іх як бы яго заслугі, як польска камандзіра вось у арміі краёвай, бо да гэтага ён быў у арміі краёвай, яны як бы перавышаюць вось тыя мінусы. І ў гэтым як бы весь клопат, прынамсі, паміж беларусамі і палякамі, якія ўшаноўваюць Бурага, што розніца ў ацэнцы. А, канешне, яны апраўдваюць яго тым, што ён быў героем да гэтага ўчынку. Натуральна, што беларусы гэта не прымаюць, гэта ненармальная з'ява. Тым не менш, мне вось гэта вот матывацыя іх вельмі нагадвае ў Расіі, Беларусі ці часткова ў Украіне, ў постсавецкай прасторы, так, калі людзі кажуць: "Ну так, былі рэпрэсіі, забівалі людзей, але ж паглядзіце, была індустрыялізацыя, мадэрнізацыя, Савецкі Саюз стаў вялікай краінай, мы пачалі паходзіць у школу". У нас вельмі часта людзі так гавораць.
Праблема палягае ў тым, што мы хочам гістарычную некую з'яву ацаніць маральна оценками, якія по своей природе просто як бы больш аднамерныя, да, і яны не паддаюцца ацэнкі. І это сутыкненне. Але тым не менш маральныя ацэнкі мы ж адкінуць не будзем. Александра, вот скажыце, всё-таки эта падзея выклікала у шмат тых, хто зацікаўлены ў беларуска пытаннях беларуска-польскай гісторыі, розныя бурныя эмоцыі. Але вот сярод больш шырокай публікі, в прынцыпе, ёсць такая праблема. Ёсць рэакцыя на марш выклітых жаўнераў у Беларусі.
Канешне, ідэальна вот для мяне было падказваць на гэтае пытанне, калі б я знаходзілася на беларускай тэрыторыі, але бліжэй да польскай мяжы, да таго месца, дзе непасрэдна гэтыя падзеі адбываліся, але ў Менску, канешне, гэта не тая тэма, з якой вот ты пачынаеш гутарку, калі сустракаеш сваіх сяброў, знаёмых, і калі ты там у краме слухаеш, пра што людзі размаўляюць. З іншага боку, калі я гляджу на каментары і на дыскусіі пад нашымі публікацыямі, яны вельмі вострыя, яны вельмі такія палкія. Я была ўражаная тымі сведчаннямі, якія Ян Максімюк, які тут удзельнічаў у гэтай праграме, сабраў ад ахвяраў гэтай гістарычнай трагедыі. І ясна, што ў іх ёсць нашчадкі, вельмі гэта невялікі гістарычны перыяд, колькі гадоў прайшло. Канешне, у гэтых сем'ях гэта сотні людзей, яны памятаюць пра тое, што адбылося. З іншага боку, я б звярнула ўвагу на тую пазіцыю, якую занялі беларускія афіцыйныя ўлады, на тое, што была фактычна нейкая рэакцыя МЗС беларускага на маршу гайнаўцы, на тое, што палата прадстаўнікоў раптам выказалася праз 3 гады, яна заўважыла гэты марш. Гэта для мяне відавочна такое маніпуляванне, стварэнне грамадскай думкі тут у Беларусі, што да падзеяў, якія адбываюцца ў Польшы. Бо тут мне здаецца, што якраз такі хочуць такі сабе козыр мець у рукаве, што вы нас вучыце дэмакраты, і вы там падтрымліваеце Белсад, вы бярэце нашых студэнтаў, якіх мы адлічаем, але паглядзіце, у вас там ледзьве не маршы неанацыстаў праводзяцца, і вы іх дазваляеце. Таму, канешне, з грамадскай думкай тут трэба быць вельмі асцярожным, але то, што тэма балючая.
Вы ставіце пытанне пра тое, што палітычны аспект беларускай рэакцыі, і ён накіраваны на палітычныя інтарэсы саміх беларускіх уладаў. Ян, вось вы чалавек сярод усіх нас беластоцкі, да? Вы адтуль родам, адтуль вашы бацькі, ваша сям'я, у вас там ёсць родныя, знаёмыя, сябры, ці існуе у гэтым вашым асяродку кансэнсус? Якая самая галоўная крыўда беларускага насельніцтва беласточчыны да ў адносінах да палякаў?
Ну, тут вы цытавалі лёзунгі ў гэтым маршы, якія, скажам, польскія нацыяналісты і шавіністы выгукваюць. Вялікая хрысціянская Польшча, смерць ворагам народу. Трэба ведаць кантэкст, дзе гэта адбываецца. У мястэчку 20 тысяч народу, палова з гэтага народу мае беларускія карані, а адна чацвёртая частка запісваецца беларусамі. Чаму смерць ворагам народу прыязджаюць, выгукваюць у мястэчку, у якім перажывае большасць людзей з беларускім паходжаннем? Вось крыўда беларуская на Беласточчыне да палякаў агульная такая, што яны, як бы скажам, і не зусім іх лічаць і хрысціянамі, паколькі, скажам, беларусы, гэта праваслаўнае вызнанне амаль што 100% у Польшчы. Дык тут, скажам, гэтыя лёзунгі, яны таксама правакацыйныя. І па-другое, на беларусаў, незалежна ад таго, ад светапогляду, ад палітычных схільнасцяў, глядзяць як на людзей, якія заўсёды былі прыхільнікамі камунізму і такімі засталіся, нягледзячы на тое, што камунізм уже абваліўся больш чымсьці чвэрць стагоддзя таму.
Подставы ёсць для такого меркавання ў польскага боку?
Я думаю, што меркаваць пра тое, што беларусы мелі, скажам так, камуністычныя прыхільнасці або сімпатыі, это абсолютна абгрунтавана, гэта як бы не навіна.
А палякі не мелі?
Так, натуральна, што палякі мелі. Ёсць даследаванні, якія паказваюць, напрыклад, што палякаў у службе бяспекі, так, скажам, польскім НКВД было 95%, хаця сёння вельмі часта палякі, польскія гісторыкі такога кансерватыўнага толку кажуць, што там былі адны габрэі і беларусы. Не, яны складалі толькі 5%, рэшта гэта былі палякі. Але ці за гэта трэба забіваць, вось пытанне.
Это хорошая вельмі вот ремарка, калі пачынаеш глядзець конкретно на факты. Яким гістарычным сюжэтам беларусы і палякі даюць супрацьлеглыя ацэнкі? Вось пра гэта мы папрасілі выказацца беларускага гісторыка Андрэя Катлярчука, які зараз жыве і працуе ў Швецыі.
Можна пачаць з Вялікага княства літоўскага, бо ў польскай гістарыяграфіі і ў польскім дыскурсе Вялікае княства – гэта польская правінцыя, асабіста пасля Люблінскай уніі, а ўсё ж такі ў беларускай гістарыяграфіі разглядаюць Вялікае княства як незалежную адну з двух частак Рэчы Паспалітай. Потым гэта 1939 год, вядомы пакт Молатова-Рібентропа. І, конечно, для поляков, для Польши, это оккупация Усходней Польши, для Беларуси, як ни крути, это уз'яднання Заходней Беларуси с БССР. И тут, конечно, вельми супрацьлеглі оценки на 1939 год и на то, что там отбывалося. Потом, конечно, ось война, апошняя заява Министерства замежных справ Беларуси, про шесть радикалов, гайновцы, польских радикалов. И, конечно, война и деяния АК и польского супротива в Беларуси – это досить спречное питание, бо польский супротив змагался за Польшу в межах 1939 года. И тому, как бы, тут справа Рамуальда Райса, он же Буры, гэта справа такая радикальная, бо ён злачынец, ён забіваў цивільнае насельніцтва. Але ёсць агульнае такое пытанне, як ставіцца да польскага руху супраціва на абшарах Беларусі ў часы вайны. Я бы нагадаў таксама яшчэ і Катынь. На маю думку, вось гэтыя супярэчнасці і гэты канфлікт памяці, тут яшчэ ён не прайшоў пика, все еще напереди, бо теперь уплывы Польши на Беларусь, можно сказать, минимальные. Беларусь находится в иншей политичной и, можно навод сказать, геополитичной просторе. Але, коли Беларусь, например, почне рухаться у бок евразвязу и евроинтеграции, вот тогда позиция Польши будет дуже моцная. И это мы бачим на прикладе сучасного конфликта помеж Украиной и Польшей, коли он только иде у бок обвострения.
Говорил Андрей Котлярчук, мы еще вернемся до его меркования сегодня.
Вы слухаете скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы» на телеканале «Белсат». Тема выпуску «Марш польских националистов у Гайновцы и войны за историю». Передачу ведет Александр Лукашук, у ее берут удел Дмитрий Гурневич, Ян Максимюк и Александра Денько.
Ян, а як у Польши глядят на белорусскую политику памяти? Вогли ее зауважают? И как бы вы ее оценили? Занадто померкованная, или, наоборот, недостатково померкованная? Особливо обращающие того, что господар Котлярчук каже, как мы будем рухаться наперед?
Видите, у Польши еще все еще глядят крышку на Беларусь, как на, что тычется исторической памяти, как на спадчинницу Советского Союза, и фактично у Польши Беларусь не имеет такого выразного уже национального облика, как, скажем, Украина. С Украиной там, скажем, яны, поляки мают уже, например, то, что стало с УПА, с Волынью, с этой разней, яны уже на это не глядят, как на частку советской спадчины, именно чисто польско-украинские, я бы сказал, проблемы и отношения.
У политической площади, да?
У политической площади. Беларусь все еще глядится, как бы, скажем, как частка Советского Союза, и она такая невыразная национально, а тому, коли есть у ширейшей свядомости крыўды польские до Беларуси, да это те самые крыўды, что поляки выставляют Советскому Союзу на огул. Тут, скажем, и крыўда и за польско-большевистскую войну, и за долучение заходней частки Беларуси до БССР, и вот это обвинувачение в коммунизме, что и перед войной, и после войны, после войны беларусы, которые остались в Польше, они хуже за все хилились до коммунистической влады, чем до инших.
Видите, вот с того, что вы рассказываете и переличиваете, историк Котлярчук, и вы называете, у меня постает питание, которое попросил бы Дима вас, Александр.